Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. I dag der har jeg erhvervssociolog Rikke Østergaard med på en forbindelse fra København. Og Rikke, din bog den hedder Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben. Så altså mit første spørgsmål, det bliver jo nødt til at være, altså hvem er Preben?
Preben, jeg håber, at de fleste lyttere, de kan regne ud, at Preben, det er jo selvfølgelig ikke mennesker, der hedder Preben. Preben er egentlig lånt oprindeligt fra massemonopolet, fordi vi sad og tænkte, at det er den der, vi kender alle sammen følelsen af, at vi har det sjovt, eller der er god stemning, og lige pludselig er der bare et eller andet, der dræber stemningen. Og det behøver sikkert være en person. Det kan også være, det kunne være corona, det kan være mange ting. Det kunne være IT-systemet, som lige pludselig får dræbt stemningen lidt. Og der var det enormt vigtigt for mig, at det ligesom blev, altså det skulle personificeres på en eller anden måde. Så jeg tilbød forlaget, så vi kan bare bruge mit navn. Hvor forlaget stod en lidt dårlig idé, for det kunne godt forvirre læseren. Så tænkte jeg, i massemonopolet, sagde de, nu ved jeg godt, det hedder Sarmonopolen, det sagde de jo altid, at hvis man ikke kan sige navnet på personen, så kan vi bare kalde ham Preben.
Ja.
Og det synes vi faktisk var en super fed idé, så vi skrev til Mads, om vi måtte låne Preben, og det måtte vi så godt. Og nu synes jeg bare, at Preben er blevet en fest. Altså, jeg elsker det navn, jeg synes, det er sådan et skønt navn. Men det er lidt navnet på, du spørger, hvem er Preben?
Ja.
Preben er personen i os alle, altså os alle sammen på en lidt dårlig dag, når vi ikke lige kan tøjle vores egne negative følelser, og der er rigtig meget spil.
Ja.
Så det er Preben.
Så altså, Preben spreder på en eller anden måde dårlig stemning, er det rigtigt forstået?
Ja, men det er også, det kunne godt være, altså jeg synes, at Preben spreder dårlig stemning, men Preben ikke selv gør det, eller ved det. Det kan jo, altså der er jo så mange tolkninger, der er sådan nogle gode eksempler på, at der er nogen, der synes, at der er en person, der er vanvittig til at ødelægge stemningen, og det er der nogle andre, der ikke synes, og personen selv har slet ingen erkendelse omkring det. Ikke? Så det kunne også være, ofte så ser jeg, at dem, der synes, at mange andre omkring dem er Preben, er det faktisk dem selv.
Ja, og det er jo det her, vi skal dykke meget mere ned i her i løbet af dagens program. Og jeg kan jo lige forklare til lytterne, fordi altså her i dagens Kraniebrud, der har vi altså, som I kan høre, besøg af en af dem, der til daglige ruller ærmerne op og prøver at skabe et bedre samarbejde og også et sundere mentalt miljø ude på de danske arbejdspladser. Det er nemlig erhvervssociolog og rådgiver Rikke Østergaard. Rikke er, som I kan høre, blandt andet forfatteren bag Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben og tager os altså i dag med ind i erhvervssociologiens maskinrum for at gøre os klogere på, hvordan vi rent faktisk kan arbejde med at mindske det, man kan kalde følelsesmæssig forurening ude på de danske arbejdspladser. Vi hører også fra Carina Lomberg, der er lektor på DTU, og som har været med til at undersøge, om mentale problemer kan smitte mellem virksomheder. Og du får altså i løbet af den næste lille time også konkrete tips og tricks til, hvad du selv, enten som chef eller medarbejder, kan gøre for at dæmme op for følelsesmæssig forurening. Nu kaster vi os ud i det. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Rikke, lad os lige her til en start få præsenteret dig sådan lidt nærmere for lytterne. Du går jo under jobtitlen erhvervssociolog. Og altså, jeg må indrømme, erhvervspsykologi, det tror jeg, de fleste kender. Det her med erhvervssociologi, det havde jeg faktisk ikke hørt, før du og jeg, vi talte sammen. Altså, hvad dækker den her jobbetegnelse egentlig over?
Altså, nu sidder jeg og griner lidt, men det er også fordi, jeg er jo sociolog.
Mm.
Altså, jeg er uddannet sociolog, men jeg specialiserede mig i erhvervslivet.
Mm.
Og det var tit, jeg brugte sådan noget meget tid på at skulle forklare folk lidt, hvad er en sociolog? Der blev ikke uddannet lige så mange sociologer som psykologer.
Ja.
Bare lige kort, så kan vi sige, at sociologer har jo altid fokus på grupper og gruppesammenhæng, ikke?
Ja.
Og modsat psykologer, som selvfølgelig også har fokus på gruppesammenhæng, men mere individet og den enkelte. Og der var det altid, at jeg synes, at det var lidt, jeg skulle bruge så meget tid på at forklare, og så tænkte jeg, altså når man nu kan være erhvervspsykolog, så kan man jo også være erhvervssociolog. Det er jo det, jeg er, når jeg er specialiseret i erhvervslivet. Så det er ikke en universitetstitel. Jeg er sociolog, men jeg kalder mig bare erhvervssociolog, og mit firma hedder Erhvervssociologen, fordi jeg tænker, at jeg er jo specialiseret i erhvervslivet. Der har jeg altid været.
Men det kan være, der kommer lidt flere erhvervssociologer så efter den her udsendelse, eller når de læser din bog.
Ja, de kan bare kalde for det. Jeg har bare gjort det.
men ja, du er altså netop du er uddannet sociolog, og du tager altså simpelthen i dit daglige arbejde ud i felten, som du siger. Du besøger virksomheder eller organisationer. Hvad sker der sådan rent lavpraktisk, når du kommer forbi? Altså, hvordan ser din arbejdsdag ud, når du er der?
Min arbejdsdag, så som regel, altså det er meget forskelligt, om jeg bliver hyret til kun at komme og holde foredrag, eller om jeg bliver hyret til at komme og arbejde sådan lidt dybere med workshops, eller sådan. Men så, altså det er altid enten lederne i grupper, eller medarbejderne, eller samlede, altså hvor jeg arbejder, men jeg arbejder altid med hele hjemme, fordi det er jo lige præcis det der pointen i Præben, som jeg nu så kærligt kalder min seneste bog, ikke? Det havde en fest på arbejdet. Men hele pointen er netop, at det nytter ikke noget, vi bare for eksempel, lad os sige, der er et stressramt individ i organisationen, og så hiver vi den ene person ud og bruger en masse ressourcer på dem. Det er rigtig fint, men i min verden, at det kan vi jo se, så kigger jeg altid sociologisk på det. Altså tænker jeg, der er jo en grund til, at der er så mange i vores samfund, der er stressramte. Så vi skal jo ikke kigge på de enkelte individer, vi skal jo kigge på, hvad er det, der går galt? Er der noget overordnet, som jeg kan hjælpe dem med at gå ind og kigge på? Og der har jeg arbejdet med for eksempel stress i nu i over 15 år. Og der det er så typisk, at alle de altid taler om, at vi har så travlt, at vi kan ikke nå det, og vi mangler hænder. Og på et tidspunkt, fordi når jeg altid taler med folk lidt mere i dybden, så er det ikke det, det handler om. Fordi mennesket, se, vores grundnatur, kan rigtig godt lide at have travlt. Og tit fungerer vi faktisk rigtig godt med at have travlt. Så længe der er god stemning omkring os, og ikke nogen drænende konflikter, men så længe vi har det godt sammen og løfter hinanden i flok, så kan man nærmest få sådan en helt kickfølelse af, det er fedt det her, vi rykker. Men det, jeg så oplevede, det er, at dem, der så gik ned med stress, det er jo så, fordi der lige pludselig er noget fnidderfnadder, nogle konflikter, noget sladder, dårlig stemning på arbejdspladsen, som gør, at så kan man bare ikke holde til at løbe så stærkt. Og derfor så tænkte jeg, at vi har virkelig brug for, at der bliver sat fokus på det her. Og så tænkte jeg, i min hverdag, altså når jeg er derude, så tænkte jeg, at vi har brug for nogle redskaber til, at der overordnet bliver talt om stemningen, at vi ikke kun det, fordi det er som om, det er så svært at sætte en finger på, hvad er det, det handler om det her, ikke? Men jeg tænkte, nu skal der altså nogle redskaber derud, så vi alle sammen får et fælles sprog. Så kort fortalt, nu gav jeg en lang omvej, kort fortalt, når jeg er ude ved virksomheder, så giver jeg dem redskaber til at kunne sætte ord på og begynde at tænke, at det her, det er jo faktisk meget normalt. Og der er slet ingenting galt i det, fordi det er bare sådan, vi er indrettet fra naturens side. Vi er flokdyr. Alle vil helst have det godt i flokken. Men hvis vi ikke føler, at vi har det godt i den flok, vi er i, altså nu i den afdeling, vi er i for eksempel, så skal der ikke ret meget til for at vælge en af pinden. Så hvordan kan vi gøre det? Så tænker jeg altså, så mit vigtigste formål, det er i virkeligheden at prøve at hjælpe alle til at komme derhen, hvor alle drømmer om at være. Og det er i bund og grund meget, meget simpelt og meget nemt. Det er bare at have en god dag, have et godt arbejdsliv, føle, man udretter noget i løbet af dagen, og kommer hjem og stadigvæk har overskud og energi. Men også den anden vej rundt, at hvis man har et meget, hvad man kan kalde for konfliktfyldt privatliv, at man ikke nødvendigvis slæber det med på arbejde, men man ser arbejdet som sit frirum, hvor man kan give slip lidt på den der. Men ellers så kommer det altså til at også smitte arbejdslivet og kollegaerne. Vi smitter i mange led, men det kommer vi tilbage til senere
det
i programmet.
Det gør vi helt sikkert. Det skal vi snakke meget mere om. Jeg tænker lige her til en start. Altså, som du siger, du arbejder jo bredere med velværet og samarbejdet ude i virksomhederne. Men sådan helt specifikt i dag, der skal vi jo også dykke særligt ned i det her begreb, som du kalder følelsesmæssig forurening. Altså for eksempel, hvis jeg nu er stresset, så kan min stress ligesom smitte dem, jeg arbejder sammen med. Er det rigtigt forstået? Sådan meget groft fortalt?
Meget, meget, meget rigtigt. Ja. Faktisk så smitter stress helt vanvittigt. Ja. Altså, og det stress, det er der er ikke noget galt med stress, men vi er den fra naturens side kodet til at hele tiden skulle være ude og spotte i vores omgivelser, er der stress i vores omgivelser. Så hvis der bare er en, der kommer lidt løbende ind på kontoret, går hurtigt, taler højt, måske er lidt negativ, så skal alles ubevidste sensorer lynhurtigt rettes imod det, er der far på færd.
Så nogle overlevelsesmekanismer i bund og grund?
Det er en overlevelsesmekanisme, ja. Og den skal være der.
Mm.
Men det vi jo så kan kigge på, det er, at sådan lidt unødvendigt og ligegyldigt stress, og ja, det bliver vi simpelthen nødt til at spare os selv for, for det dræner os helt vildt i løbet af hverdagen.
Ja.
Og det smitter som steppebrand. Ja, så jeg kan komme med mange gode eksempler på det, men et meget simpelt eksempel, det er, hvis en tjener i en restaurant for eksempel begynder at løbe lidt hektisk rundt, og måske taler hurtigere og er sådan lidt hektisk, så vil det smitte af på gæsterne. Mm. Og så begynder gæsterne at blive utrygge og tænker, at de har ikke helt styr på tingene herinde. Og det er faktisk det samme på hospitaler også. Ikke? Altså, hvis du er patient og lå og snart skulle ind og opereres, men du kunne fornemme, at folk er sådan lidt, at der var måske bare en, der var lidt hektisk omkring dig, og så ubevidst, så tænker man, jeg har ikke helt tillid til, at de har styr på det. Og så begynder man selv at blive lidt besværlig.
Mm.
Og så smitter det. Og lige pludselig er jeg faktisk lidt stresset, jeg ved ikke hvorfor, men det var måske bare fordi, at der var nogen omkring mig, der havde sådan en stressende adfærd.
Så det kan simpelthen ske, uden at vi egentlig lægger mærke til det?
Ja, og det er også derfor, at jeg nogle gange er sådan, hvorfor er det, I løber rundt, når I sagtens kan nå det uden, og måske får i virkeligheden for halvt så meget arbejde, hvis I begynder at gå langsommere, og ikke, altså en klassisk følelsesforurener på de danske arbejdspladser er, sådan et narrativ omkring, åh, vi har så travlt. Så hvis du starter dagen med og ligesom et dybt suk, sådan, åh, det er så ikke at løbe hurtigt rundt, men bare sådan et suk, og sådan, åh, hvor har vi meget at lave i dag. Så vil alle andre, selvom de ikke havde tænkt den tanke, tænke, gud, har vi meget at lave i dag? Nå, ja, suk. Og så er det allerede smittet.
Ja.
Og det er bare sådan, hvorfor? Altså, hvis det virkelig er et kæmpe stort problem, så skal man selvfølgelig adressere det. Det er jo ikke sådan, at vi ikke må brokke os. Og det er også meget vigtigt at sige, det er ikke sådan, at vi bare skal rende rundt og være lalleglade hele tiden. Men vi skal spare os selv for sådan noget ligegyldigt stress og jag. Og nogle gange også være gode til at lægge mærke til, er det i virkeligheden bare fordi vi nu, hvorfor er det, vi løber rundt? Hvorfor er det? Er det virkelig, fordi vi ikke kan nå det? Eller må vi så prioritere og prøve at kigge, hvad kan vi nå?
Ja, ja. Og vi skal også ind på nogle flere sådan helt konkrete tips og tricks, som jeg lovede lytterne i løbet af programmet. Inden der, Rikke, jeg tænker også, vi skal lige give lytterne sådan lidt, lidt nørdetips her til en start. Fordi det her begreb, er det rigtigt at sige, at når vi snakker om følelsesmæssig forurening, det er egentlig en oversættelse af et amerikansk begreb, som er opstået i forskningen derover, der hedder social contagion. Er det rigtigt?
Ja. Der er flere begreber. Der er også faktisk emotional pollution.
Mm.
Men social contagion er begrebet, hvor vi netop der beskriver, at vi smitter hinanden i rigtig mange led.
Mm.
Og det er smitsomt. Fuldstændig ligesom corona. Jeg har modet mig meget, fordi bogen sad jo både arbejdet på, og den udkom under hele coronapandemien, hvor jeg var sådan lidt, det er jo så vildt, at følelser og adfærd og stemninger smitter på præcis samme måde som corona. Bortset fra, at det er meget mere smitsomt.
Ja.
Fordi det smitter også igennem telefonen, og igennem computeren, og igennem mails, og online møder, vi holder. Det er nogle gange nemmere at misforstå hinanden på telefon. Og så kan det smitte i, vi havde sådan under corona, den der 3. grad smitteopsporing. Og det kan man også lave 3. grad smitteopsporing ved følelser. Ved at se, hvorfor sidder jeg egentlig og er lidt gladere i dag? Det kan være, at jeg kender en, der kender en, der kender en, som faktisk er i lidt godt humør i dag. Det kunne jeg godt være blevet påvirket af.
Okay, så det kan altså også være din kollegas kæreste, lidt groft sagt. Der er i godt humør, og så kan jeg i princippet nyde godt af det, uden egentlig at vide det.
Ja, ja. Sagtens. Det ville du da. Forskningsmæssigt ville der være 7% chance for, at du blev bedre humør i dag,
okay,
hvis der var en i det andet eller tredje led, som faktisk var i godt led. Godt humør.
Ja.
Også selvom du slet ikke kender vedkommende, og du ikke har været tæt på dem.
Og når du er ude på arbejdspladsen, fordi jeg tænker egentlig, det er jo ret interessant det her med også, altså at vi har også allerede, du har været inde på det, ikke? Det her med, hvordan altså dit privatliv jo også spiller ind i din væremåde på arbejdet. Men er der opmærksomhed på det ude på arbejdspladserne? Fordi når man sidder og snakker om, hvordan har vi det som gruppe eller som arbejdsplads, altså er der også en bevidsthed ude på arbejdspladserne om, at det her, det er også noget, vi tager med hjemmefra? Eller er det noget, man sådan lidt skal introduceres for?
Altså, jeg oplever, at det er et helt nyt marked for mig, og de er selvfølgelig opmærksomme på det, efter jeg har været der.
Ja.
Også optimistiske omkring, at det er ikke så, vi skal ikke være så berøringsangst over for det. Det er faktisk ret nemt at ændre stemningen.
Mm.
Men jeg oplever det, at det er slet ikke noget, de er bevidste om. nogle gange, når vi taler om det, så kan man sige, gud, jamen selvfølgelig, og jeg kan jo godt se, hvor bliver jeg påvirket, når en af mine kollegaer er i dårlig humør, og, men hvor bevidste er vi om selv, hvad det er, vi i virkeligheden går og slipper med videre. Mm. Altså, at hvis jeg har noget derhjemme, som går mig på, så ubevidst, så ligger det jo og påvirker mig selvfølgelig. Men hvis jeg ikke træffer en bevidst beslutning om at give slip på det, før jeg træder ind ad døren på arbejde, så slipper jeg det med. Ja. Altså, og så vil det komme til at påvirke mine kollegaer også. Så hvis min mand har været i rigtig dårlig humør, så vil det påvirke dem, jeg er sammen med i dag, mm-hmm. også selvom de ikke engang kender min mand.
Ja, det er altså i den grad noget, der har mange forskellige led, når vi, ja. Når vi taler om det her. Rikke, hvis nogle af lytterne derude, efter de har hørt programmet her, de får lyst til sådan at nørde igennem med noget af den her teori, som vi kredser omkring her. Hvis de nu fx vil læse om social contagion, kan vi sådan give dem en top 3 over nogle af de her amerikanske teoretikere, som de kunne nørde igennem med?
Ja, altså, jeg er vild fan af en bog, der hedder Connected. Den er faktisk fra 2007, og den er skrevet af Nicholas Christakis og James Fowler. Altså, jeg synes, den har slet ikke fået nok opmærksomhed. Deres forskning burde have været kommet meget mere frem. Det er jo så det, jeg prøver på i min bog, at bruge deres forskning. Jeg tror, jeg har godt luret, hvorfor det ikke er kommet frem, for den er faktisk... Man skal være lidt nørdet og synes, det er rigtig sjovt, men det sagde du også. Hvis man er nørdet og synes, det er sjovt, så er den virkelig spændende.
Jeg tror, vi har nogle ret nørdede lyttere derude, så det må vi gøre.
Dejligt, så skal jeg også nørdet, så det er rigtig fedt. Ja. Den synes jeg er sindssygt spændende, og de kommer også ind på mange andre temaer, end jeg bare lige bruger i min bog, men om følelser, hvor kraftigt de smitter, som for eksempel også, at hvis to college-studerende flytter sammen, og den ene har en depression, så er der 25% chance for, at den anden får en depression inden for 3 måneder. Der er mange, altså hvordan selvmord, især blandt unge smitter meget kraftigt med hinanden, hvordan det smitter, og i det hele taget, hvor meget vi påvirker. Men ikke kun følelser, også handlinger. Så hvordan du i en tag-selv-buffet, hvis du sidder ved et bord ved siden af nogen, og de tager rigtig meget mad på tallerkenen, selvom du ikke kender dem eller har talt med dem, så vil du ubevidst også komme til at tage mere på din tallerken okay. og spise mere. Så de joker med. Mm. Så de siger, at your colleague's wife's friend could actually make you fat. altså den, fordi man ubevidst smitter i mange led omkring, hvad det egentlig er, vi går og gør, vores adfærd, vores følelser. Men de er jo heldigvis også inde på alt det positive om, hvordan latter smitter, hvordan motivation smitter, optimisme og hvordan vi skal have meget mere fokus på det i samfundet.
Ja.
Men hvis man er nørdet, så kan jeg anbefale Connected. Og så Daniel Goldman er også rigtig god inden for det, jeg kalder, eller det han kalder emotional hijacking. Jeg kalder det så bare følelsesmæssig hijacking på dansk.
Mm.
Og emotional pollution. Altså omkring, hvordan både vi mennesker smitter hinanden, men også, hvordan vi kan blive følelsesmæssigt hijacket. Så det begreb bruger jeg meget i min bog også. Vi i hverdagen lige pludselig, så opstår der et eller andet ud af det blå, som bare kan irritere en så voldsomt, så man slet ikke kan koncentrere sig, og man bliver voldsomt påvirket af det, som de kommer til at smitte andre omkring.
Mm.
Så de der hijackers, det er noget, jeg var på Harvard i 2019, og der er min professor derovre lagde meget vægt på det begreb for Daniel Goldman omkring, at vi skal altså virkelig være skarpe på i fremtiden, hvis vi vil være bedre til at gøre det, robotter ikke kan.
Mm.
Og det er netop at være mennesker. Så er det, vi skal begynde at blive opmærksom på vores hijackers. Især enormt vigtigt for ledere at være bevidst om, hvad det er, sådan følelsesmæssigt at hijack dem i hverdagen.
Mm.
For du er simpelthen ikke råd til at rende rundt i løbet af dagen og være sådan følelsesmæssigt hijacket, helt ubevidst. De er jo klar over det. Men hvor medarbejderne, de er jo som små svampe, der bare suger hele tiden. Med ubevidst, så sidder vi jo hele tiden og lurer, er vi okay? Er alt, som det skal være?
Ja.
Så det, jeg mener, du er simpelthen ikke råd til, sådan rent omkostningsmæssigt, men også følelsesmæssigt i afdelingen, at der er en leder, der render rundt og er følelsesmæssigt hijacket uden grund.
Ja.
Det kan selvfølgelig ske, hvis brandalarmen lyder, og man bagefter får en eller anden klage om, at man har gjort noget, man mener, men sådan en uretfærdig behandling kan altid have hijack også. Men Men jo, så lytterne, jeg vil sige, start der. Og så google begrebet også. Ja. Altså, der dukker så mange interessante. I dag, der behøves man jo ikke nødvendigvis læse en hel bog. Man kan også læse rigtig mange interessante artikler. Både Harvard Business Review og Psychology Today, de har rigtig mange interessante artikler omkring emnerne, hvis man bare googler det i forbindelse med deres navn.
Fedt. Jamen altså hermed noget nørdestof givet videre, men vi skal jo også, altså, som vi altid gør her i Kranjebrud, nørde ned i det her emne. Og jeg synes, vi skal hoppe videre nu, fordi vi skal altså høre fra et dansk forskningsprojekt. Og det tænker jeg, vi skal gøre nu.
Du lytter til Radio 4.
Her i dagens Kranjebrud, der er vi altså i fuld sving med at blive klogere på, hvordan vores dårlige mentale tilstand kan påvirke dem, vi arbejder sammen med. Derfor har jeg i dag besøg her i studiet af erhvervssociolog Rikke Østergaard, der blandt andet rådgiver virksomheder i, hvordan de dæmmer op for det, man kan kalde følelsesmæssig forurening. Og Rikke, jeg tænker som sagt nu, at vi skal dykke ned i et forskningsprojekt, der altså mildest talt, må vi sige, er relevant i den her sammenhæng. Fordi medarbejdernes mentale problemer, de kan faktisk overføres mellem virksomheder. Det viser en forholdsvis ny undersøgelse, der bærer den engelske titel The Epidemic of Mental Disorders in Business, How Depression, Anxiety and Stress Spread Across Organizations Through Employee Mobility. Carina Lomberg stammer fra Tyskland og forsker i psykologi inden for iværksætteri. Hun er lektor ved Center for Teknologisk Entreprenørskab på DTU Orbit og er en af folkene bag denne nye undersøgelse. Angst, stress og depressioner er symptomer på udbrændthed. På engelsk kalder man det burnout. Det er meget udbredte fænomener ude på arbejdsmarkedet, og ifølge Carina Lomberg, nogle af de vigtigste årsager til medarbejdernes dårlige performance, jobskifte og langvarigt sygefravær. Det er veldokumenteret viden, fastslår Carina Lomberg, men hun og kollegaerne valgte altså at undersøge en lidt anden vinkel, nemlig om problemerne kan smitte mellem forskellige virksomheder.
Der er mange forskere, der har undersøgt årsagerne til stress, angst og depression på arbejde. Og de meste af forskningen har set på årsager inden for organisationen. Specifikke arbejdsforhold for eksempel. Og virksomheder, de har dårlige arbejdsforhold, har også et højt antal syge medarbejdere. Og vi kalder dem usunde organisationer. Og som følge her for medarbejdere, det er utilfredse med deres arbejdsforhold, ofte disse virksomheder. Og vi spurgte os, hvad sker der nu, hvis medarbejdere og sådan usunde organisationer bliver ansat af en anden virksomhed? Og indtil nu har vi implicit troende, at hvis man forlader et usundt miljø, vil man blive bedre. Og fra et virksomhedsperspektiv er ansættelse af nye medarbejdere bliver set som en rigtig god ting, fordi nye medarbejdere tilfører ny viden, manglende eller komplementære færdigheder og motivation. Og i det projekt spurgte vi, om vi udover alle disse positive aspekter ved at ansætte nye personer, også kan bringe negative aspekter ind. Hvis de selv har lidt højere niveauer af stress, angst eller depression, eller hvis de kommer fra en organisation, der er usund. Og det er jeg interesseret i, fordi i dag er det sådan, at folk tilbringer hele deres arbejdsliv i samme virksomhed. Med at være der i dag er i konstant forandring og skifte fra en organisation til en anden. Og når vi ansætter fra andre virksomheder, er det sandsynligt, at det inkluderer nye medarbejdere, der kommer fra usunde organisationer.
Hvordan har I så kunne undersøge, om de medarbejdere, der er skiftet fra en organisation, altså fra en usund organisation til en anden organisation, hvordan har I så kunne undersøge, om de medbringer dårligdom?
Ja, vi har spurgt os, om mobilitet af personer er en alvorlig facilitator for overførsel af psykiske sygdomme. Og med andre ord, kan psykiske sygdomme også smitte? Og naturligvis er stress eller angst ikke som en virus, der smitter via berøring, hoste eller nysen. Men vi tror, det kan stadig være smitsom socialt. Det sker, fordi vi mennesker har en tendens til at efterligne andres adfærd og følelser. Vi kan for eksempel let observere deprimerende, frygtsomme og stressede kolleger ved deres ansigtsudtryk, bevægelse og positur. Og vi kan også observere negative holdninger til arbejde. Og når vi ser sådan signaler hos kolleger, har vi en tendens til at reagere ved at efterligne og synkronisere med dem. Især når vi interagerer meget med syge kolleger over en længere periode. når vi interagerer ofte med kolleger med burnout, kan vi begynde at tune in og udvikle en lignende tankegang og handle derefter. Men målet i vores forskning var faktisk ikke at forklare disse smittemekanismer, fordi det er faktisk meget forskning i psykologi, det har aldrig gjort det. Og det kaldes etiologi, og i stedet så gør vi en epidemiologisk tilgang. Så det betyder, at vi ikke ser på en enkelt person, men flytter fokus til populationer og medarbejdere og til usunde organisationer. Og det er meget vigtigt at nævne, fordi vi er ikke interesseret i at stigmatisere personer, der lider af psykisk lidelse. Vi er kun interesseret i, om der er mønstre, som vi kan opdage og derefter bekæmpe eller andet forhindre en sådan smitte.
Du lytter til Radio 4.
Og Carina Lomberg og kollegaerne fra DTU, de arbejdede i denne undersøgelse med et datagrundlag på hele 250.000 lønmodtagere fra 24.000 private virksomheder. Og det er altså fra 96 til 2015, at det her data det er fra. Og nu dykker vi ned i resultaterne, fordi kan mentale problemer som stress, angst og depression smitte på tværs af virksomheder, når en medarbejder fra en usund virksomhed skifter job? Ja, det var altså det, som lektor Carina Lomberg fra DTU Orbit og hendes kollegaer satte sig for at undersøge, og svaret er ja, fastslår her Carina Lomberg.
Vores resultaterne viser, at ansættelsesfirmaer faktisk vil have en stigning i angst, stress og depression i deres medarbejdere, efter at have ansat en syg person. Men det er meget mere interessant, at antallet af psykiske lidelsediagnoser i en eksisterende arbejdsstyrke også stiger efter ansættelse og nyankommende, de forlader usunde organisation. Uanset om de personer er blevet diagnostiseret med en psykisk lidelse eller ej. Og effekterne er særlig stærke for nyansatte, det ansættes i lederstilling, og nytilkommende, de har arbejdet i mange år i usunde organisationer.
Altså, hvordan harmonerer de konklusioner med anden forskning? Er der noget andet forskning, der ligesom understøtter, at det er sådan, det forholder sig?
Ja, vores indsigt med, at medarbejdermobilitet kan være en vigtig drivkraft for smitte og alvorlige psykiske lidelse, modsiger de fleste af de eksisterende undersøgelser om medarbejdermobilitet, som tyder på, at organisationen kun har fordele ved ekstern ansættelse. Personalets mobilitet mellem organisationen giver mulighed for at sprede information og viden, og derfor opfattes nyansættelse for de meste som værdifulde kilder til vigtig viden, idéer eller innovation. Og både forskere og ledere forventer også, at ekstern ansættelse øger virksomhedsperformance. Men hvad for organisationen egentlig, når de ansætter nye medarbejdere? Hvad spreder det ellers? Vores undersøgelse viser, og udover alle disse positive aspekter, kan nye medarbejdere også overføre egenskaber, der er skadelige for ansatte til organisationen. Hvis vi tænker fra en igangværende tendens til, at enkeltpersoner ofte skifter arbejdsgiver, i stedet for at bruge en hel karriere i en enkelt organisation, er det yderst relevant at forstå konsekvenserne af medarbejdermobilitet.
Men I har ikke set på, hvordan de ansættende virksomheder så kan undgå, at denne her smitte spredes, hvis de ansætter en person, der kommer fra en usund virksomhed?
Ja, det er rigtigt. Så spørgsmålet er så, hvad betyder det egentlig for en virksomhed? Vigtigt er, at vi klar fraråder for enkelte handlinger, såsom blind og afvise kandidater, de er formodentlig diagnostiseret med psykiske lidelse, eller kandidater, de kommer fra usunde organisationer. Vi tror, at bruge psykiske lidelsediagnoser som rekrutteringskriterier er helt uetisk. Og det er også uhensigtsmæssigt i betragtning, at personer med og uden psykiske lidelsediagnoser kan igangsætte smitteeffekter. I stedet har virksomheden en etisk forpligtelse til at ikke dykke sig væk, men drage aktiv omsorg for medarbejderes trivsel. Og vi foreslår, at virksomheder skal passe endnu mere på deres ansattes mentale sundhed. Men en nøgle til at forhindre negative smitteeffekter vil være management af de nye personer efter ansættelsesprocessen. Onboarding vil være rigtig vigtig. Ikke kun til nye medarbejdere, men også de har det svært ved at komme tilbage efter lange hjemmekontorperioder under covid. Ikke kun nytilkomne, men også tilbagevendende medarbejdere kan opleve usikkerhed, angst og stress, hvilket kan forstærke tidligere eksisterende symptomer. For at undersøge både nyansatte medarbejderne og de eksisterende, kan et virksomhed, der identificerer, forstærker og koncentrerer sig om styrke af medarbejdere, fungerer som en effektiv forbyggelse mod udvikling af smitter og psykiske lidelser. Og jeg astrager organisationen vil derfor opdyrke, at klima og inklusion, hvor medarbejdere støtter hinanden og accepterer individuel mangfoldighed. En støttende organisationskultur, hvor medarbejdere ikke er bange for diskrimination eller chikane, vil også tilskynde medarbejdere til at søge hjælp, hvis en symptomatologi for psykiske lidelser udvikler eller blusser op, og dermed modvirke en social stigmatisering og psykiske lidelser.
Så virksomhederne skal altså bruge energi på onboarding for at forhindre smitte af mentale problemer fra en ansat, der kommer fra en usund virksomhed. Og et øget fokus på onboarding kan altså også forhindre udbrændthed hos nuværende ansatte, når de kommer tilbage efter en periode væk fra arbejdspladsen, f.eks. efter en lang periode med hjemmearbejde under covid eller efter længerevarende sygdom. Det fortalte altså lektor Karina Lomberg fra DTU Orbit. Og Rikke, det var jo altså faktisk dig, der pegede os i retningen af den her undersøgelse fra DTU. Jeg vil godt høre, altså sådan helt konkret, når du er ude at arbejde, altså hvordan kan man bruge resultater fra sådan en her undersøgelse, men også anden forskning på området, når man er ude og ligesom arbejde ude i felten, ude på organisationerne?
Altså for det første, så vil jeg lige sige, at det er jo helt fantastisk, fordi den understøtter så meget af det, jeg observerer og ser, men jo bare kun kan sige, at det er noget, jeg lægger mærke til. Og det er jo det, der er så godt ved forskning, hvor man siger, nu er det jo ikke kun noget, jeg har observeret som sociolog, der render rundt ud i felten, men det er jo noget, hvor det er 250.000 mennesker, der i altså en lang, lang årrække, altså, og utrolig mange organisationer. Det er jo et af, altså i sociologien siger vi, at for at det skal være et solidt eller validt forskning, så skal der være over 1.000 deltagere. Altså 250.000 er jo helt fantastisk. Så jeg tænker, der er bare ikke noget at diskutere. Det giver bare sådan en, sådan er det her. Mm. Altså det kan vi se. Og det betyder sindssygt meget for mig, at der kommer de redskaber på, at det er ligesom om, at der er mange, de vil faktisk ikke bruge ressourcer på, for eksempel onboarding, som hun taler om, de vil ikke bruge ressourcer på den mentale sundhed på arbejdet, før de kan se, at der er penge i lortet. Før de kan se, at det her, det er faktisk noget, der vil gavne virksomheden, også på bundlinjen, vi kommer i den grad til at tjene flere penge, hvis I sætter fokus på det i virksomheden, ikke? Siger jeg til dem. Og så vil de jo også sige, jamen, hvordan kan du vide det? Blandt andet her, vi kan se, hvor vildt at det er, hvis man ansætter i blinde, vil jeg sige, for det er dårlig rekruttering, hvis du ansætter en, der kommer fra en meget usund organisation, og slet ikke forholder sig til, det kunne jo være en, der fortæller, at de har sagt deres job op, for det var så usundt et arbejdsmiljø. Men der står jeg og tænker, at vi ved, at de er stadigvæk kommet til at adaptere noget for den kultur, selvom de flygter fra den, som de nu formentlig vil kunne komme til ubevidst. Det er meget vigtigt at sige det ubevidste her. Og tage med ind i det nye arbejdsliv og smitte deres nye kollegaer med. Og det er jo i virkeligheden det, de flygtede fra. Så det svarer lidt til, jeg tænker, alle godt kan forholde sig til metaforen omkring parforholdet, ikke? At du flygter fra et usundt parforhold. Og tænker, det vil jeg aldrig mere være en del af. Og lige pludselig, så finder man faktisk, at den nye søde kæreste, som man tænker, han eller hun er i hvert fald ikke ligesom min eks, lige pludselig minder alligevel lidt om, der begynder at være nogle ting igen. Og der kunne man jo spørge sig selv, er det personen, der er sådan, eller har jeg slæbt noget med, som jeg har smittet personen med? Altså, det kunne også være, at jeg triggede nogle ting i den nye person, jeg har mødt, som faktisk mindede om et tidligere forhold, fordi vi slæber de her ting med os.
Ja.
Så vi både påvirker folk med vores egen, altså ubevidsthed, underbevidsthed og alt det, vi har slæbt med, og måske endda er flygtet fra. Og derfor så siger jeg til virksomheden, I skal jo ikke lade være med at ansætte personen, men det er jeres job at gøre meget klart, hvad er det, vi gør her i stedet for. Mm. Så når du siger, at du kommer fra et usundt miljø, så fortæller vi dig, at vi arbejder meget hårdt for at have et sundt miljø, og det indebærer. Mm. Fordi det, jeg oplever, det er, det er de færreste, der faktisk ved. Hvad indebærer det faktisk? Hvordan er det, vi taler til hinanden? Hvor meget er det okay at brokse over ligegyldige ting? Hvor meget er det okay at sladre til kollegaerne om hinanden og ikke til hinanden? Altså sådan lidt, det er ikke fordi, jeg synes, vi skal have regler omkring altid, men nogle gange den der med at turde tage snakken.
Det vil jeg gerne spørge lidt ind til, fordi tiden den løber, og jeg synes, vi skal nå lige at tegne linjerne sådan lidt grovere op her til sidst. Også lige komme med nogle sådan helt konkrete tips og tricks til, hvordan man også selv måske kan være en bedre kollega, men også selvfølgelig, hvad cheferne kan gøre for at skabe nogle bedre arbejdspladser i forhold til det her med mental trivsel. Og til de lyttere, der er kommet til undervejs, jeg kan fortælle her i dagens Kraniebrud, der har vi altså besøg af en af dem, der ruller ærmerne op og altså tager ud på de danske arbejdspladser, hvor hun blandt andet rådgiver dem i, hvordan man skaber det her sundere mentale miljø og altså mere trivsel på jobbet. Fordi sådan noget som stress og angst, det kan faktisk smitte, og vores online gæst i dag, det er altså erhvervssociolog Rikke Østergaard, der er med på en forbindelse fra København. Og Rikke, nu, som jeg sagde, jeg synes lige, vi skal tegne linjerne sådan helt tydeligt op. Vi har været inde på det allerede, men sådan lidt groft sagt, når du besøger de her virksomheder i dit daglige virke, altså i din optik, den her dårlige arbejdsplads, kan vi lave sådan en lidt karikeret billede på det, altså netop det her med, det kan være, at man som medarbejder simpelthen ikke er bevidst om, hvordan en usund organisation, den egentlig ser ud. Er der så nogle telltale signs, du ligesom kan pege på, så snart du nærmest træder ind ad døren, eller begynder at snakke med medarbejderne?
Jeg sidder og smiler, fordi det er sådan helt klassisk. Altså jeg ved, den er helt gal, når jeg begynder at joke lidt omkring den der, den er gået gal, når vi er stoppet med at sige godmorgen til hinanden. Og så kan jeg se, at de ser sådan lidt skyldige ud, og så er de sådan lidt sådan, åh nej, du ved, det er vi faktisk også her. Jamen, det er fordi, vi har så travlt, eller vi... Så rent vil de sige, at vi ved faktisk ikke, hvorfor vi er stoppet med det. Mm. Det er et virkelig usundt tegn, hvis man er stoppet med. Og så vil de sige, jamen det er da ikke så vigtigt. Jo, det er eddermame vigtigt, for vi er flokdyr, og vi har brug for at føle en anerkendelse i, at vi er en del af det her sammen. Ja. Også selvom vi ikke skal arbejde sammen i dag. Så bare den der menneskeligt grundsociologisk set, kunne man sige, eller psykologisk set, har vi brug for anerkendelsen om, at jeg eksisterer. Så når jeg møder et andet menneske på min vej, har man bare brug for, i hvert fald hvis det er min inderkreds eller mit arbejde, at folk de ligesom anerkender, at jeg eksisterer. Sige godmorgen er ekstremt vigtigt, ja. Og så også smile til hinanden. Jeg kan jo se, om folk smiler. Og hvis de griner også, altså der er lidt humor, så ved jeg, okay, den er ret god her, ikke? Altså, for humor, det kræver faktisk, vi har ret meget overskud, og vi har det mentalt godt, for at der er plads til humor. Ja. Nogen siger, vi har lidt sort humor her, fordi vi er så stresset på tiden. Jamen, så er det stadigvæk ikke helt slemt. Jeg er ikke så bekymret for, at jeg ikke kan grine af det. Ja. Men når humoren ryger, når vi begynder at se suret, vi begynder at gå hurtigt, og taler hurtigt, og hektiske, og meget vigtigt til sidst, vil jeg lige sige, kigger på vores mobiltelefon hele tiden, og ikke kigger på hinanden. Ja. Det er ikke effektivt at rende rundt med mobilen i hånden på gangen hele tiden. Nogle gange er det altså mere effektivt at lige tage en dyb indånding og lige smile til sin kollega på vejen, og så sætte sig ned og kigge på sin mobil.
Hvordan ser den gode arbejdsplads så ud? Er det sådan lidt mere diffust, eller er der også nogle konkrete ting, man kan pege på der? Altså, nu har du allerede nævnt, hvis folk går og griner og smiler, det lyder jo logisk, ikke? At det danner jo et billede, så snart man træder ind i et rum af, at her er et sundt miljø, ikke?
Ja, så der er nogen, der er sådan lidt, altså det der med small talk, det er rigtig hyggeligt, at vi kan snakke lidt sammen i løbet af dagen, men vi er meget forskellige som mennesker, og der er bare nogen, der har brug for mere ro til at kunne koncentrere sig. Så turde tage snakken omkring, vi behøver ikke være ens, men at være ærlig omkring, jeg har virkelig brug for at kunne få lavet min, det er trods alt det, man får løn for, det er for at få lavet arbejdsopgaverne, så jeg har brug for ikke at blive afbrudt hele tiden. Det er utrolig mange virksomheder, jeg bruger rigtig mange, meget energi på lige nu at sige til dem, hold da op, I ligner alle de andre arbejdspladser, men hvorfor ikke turde sige, at jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig, når jeg afbryder mig hele tiden? Det koster så mange ressourcer i fokus at kunne komme tilbage til fokus, og så begynder det at stresse min hjerne, og som hun også nævnte før, Karina Lomborg, i omkring forskningen, når vi først begynder at blive stresset, så er det kan trigge os meget nemmere. Ja. Og så får vi nemmere angst og depression. Så hvis jeg dagligt sidder og bliver stresset over hele tiden at blive afbrudt, så er det virkelig giftigt for organisationen, fordi så har du potentiale til at kunne trigge de ting i medarbejderne, at de så ikke kan holde til det mere, ikke? Så når du spurgte mig selvfølgelig, undskyld, at du spurgte mig om den sunde organisation, der har vi sat retningslinjer for afbrydelser, vi skal stadigvæk, selvfølgelig skal vi have plads til hygge og small talk, men hvordan og hvorledes, at vi tør i talesætte os, hvornår er det, hvordan arbejder jeg bedst? Mm. Uanset om det er åbent kontor, eller om det er, at man drøner rundt på gangene på et hospital.
Ja.
Vi husker at sige godmorgen til hinanden. Vi smiler til hinanden. Mm. Og vi begynder ikke at løbe rundt på gangene. Og vi taler ikke om, vi har så travlt, vi har så travlt. Altså, vi hjælper hinanden i samlet flok til at få den dag, vi alle sammen drømmer om. Og det er i bund og grund meget, den der meget simple, bare have en god dag. Mm. Ikke? Og komme hjem og stadigvæk have overskud. Og der skal ikke så meget til, for vi faktisk får det.
Jeg vil gerne spørge ind til, fordi det her, hvis jeg nu som medarbejder, jeg vil jo gerne være den bedst mulige kollega. Det vil vi jo alle sammen gerne, ikke? Men jeg har sgu også bare dårlige dage, ikke? Altså, der er jo dage, hvor så har man skændes med sin partner, eller der er en eller anden i familien, der er syg, eller man er en eller anden årsag i dårlig humør, man kan jo også være ked af det. Altså, så er man bare stresset, fordi man har haft sindssygt travlt eller et eller andet. Der er jo selvfølgelig perioder, hvor vi vil have nogle negative følelser. Hvordan kan jeg så sørge for ikke at smitte mine kollegaer, når jeg har de der perioder, hvor jeg er stresset eller ked af det eller et eller andet?
Det handler i bund og grund om, at det er meget fundamentalt skal dine kollegaer forstå, at der ikke noget med dem at gøre.
Okay.
Så det kan være meget vigtigt at bare lige fortælle, uden om at gøre et stort nummer ud af det. Altså, det behøver ikke være noget, man skal bruge en masse tid på. Mm. Bare lige at sige, det kunne være, at jeg har sovet forfærdeligt i nat. Så hvis jeg sidder og ser lidt mærkeligt ud i ansigtet, så er det bare fordi, at også sige, at i dag der har jeg virkelig brug for ikke at blive forstyrret, fordi hvis jeg skal kunne klare den i dag, så... Mm-hmm. Men folk tror altid, at alting har noget med dem at gøre. Mm-hmm. Eller at du har gjort dem noget. Hvis du kommer ind ad døren og ser ud, så tænker de, hvad har vi gjort dig?
Ja.
Men der er det bare vigtigt, at du siger, at det her det er lige mig, der har en dårlig dag. Ikke?
Jo.
Jeg håber, I bærer over med mig i dag. Jeg skal nok blive normal igen.
Ja. Så faktisk at dele, hvad der også, til en vis grad at dele, hvad der sker i privaten med dem, vi arbejder sammen med.
Ja, og man behøver så ikke komme ind på, hvad der sker. Nej. Man kan bare lige sige, prøv at høre, det går ikke så godt derhjemme. Altså bare lige, vi er ved at få styr på det, eller whatever. Mm. Og så, men det er bare den, der får lige, at så er folk faktisk utrolig søde, og vil meget, meget gerne hjælpe generelt, så længe det heller ikke bliver en følelsesforurener, at man bader rundt i den. Jeg havde en leder for nylig, der sagde, at alle hendes kollegaer eller medarbejdere havde været så gode til at bakke op om en medarbejder, der var blevet skilt.
Mm.
Men det var hun ret stolt af, at de var så opbakkende omkring det, og netop meget forstående, fordi hun var ærlig omkring, hun var i gang med en skilsmisse. Så var problemet var bare nu, at det var halvandet år siden, hun blev skilt.
Okay.
Og det fyldte lige meget. Og hendes kollegaer kunne simpelthen ikke holde til at høre mere på det.
Nej.
Og der vil jeg så sige, det er et ledelsesmæssigt ansvar. Der blev hun nødt til at stoppe hende og sige, nu er det tid til, at du parkerer Bjarne, eller hvad han nu hedder, eksmanden, ude på parkeringspladsen, når du går ind ad døren. Og så er det her jo i dit frirum.
Mm.
Så når du kommer på arbejde, se det som, det her er dit frirum, hvor du ikke behøver at tænke på skilsmisse, eller behøver at tænke på, men nu parkerer du det, og så går du ind ad døren. Og så vi vil simpelthen, og hvis hun ikke forstår det, så må man sige, vi vil ikke høre mere om det. Og det her, det er et arbejde.
Ja.
Og det er en kæmpe befrielse selv. Jeg har selv prøvet som tjener, da jeg var 20 år, at have forfærdelige kærestesover, hvor jeg simpelthen blev nødt til at parkere mine kærestesover, når jeg var på arbejde, fordi at det handlede om, at gæsterne skulle have en god dag, og det kunne jeg ikke lade smitte dem. Og så endte det jo med, når dagen var overstået, jeg var faktisk lidt stolt, og havde haft en ret god dag. Ikke?
Ja.
Og så det går, at man kommer hjem og er ked af det, så det er jo ikke at underkue sine følelser. Det handler bare om, at lige nu kan jeg, hvis det er sådan lidt noget, jeg kan alligevel ikke gøre noget ved det lige nu,
ja,
så flyt fokus.
Ja.
Og så kan du tage dig af det, når du kan gøre dig noget ved det. Ikke?
Jo, det giver jo rigtig god mening. Hvad så? Altså nu siger du for eksempel, at så er det jo en leders job for eksempel at træde ind og sige, her sætter vi altså grænsen. Nu er det halvandet år siden i det her tilfælde, du gav. Ikke? Er der andet, man som chef eller leder af en gruppe i en organisation kan sørge for at gøre, hvis man vil dæmme op for den her følelsesmæssige forurening? Altså hvad er sådan de største anbefalinger fra dig i forhold til det her?
At de skal starte med sig selv. Jeg holder masser af foredrag og kurser til ledere om, at de smitter mest. Ledere påvirker altid gruppen mest. Mm. Alle medarbejdere påvirker også gruppen rigtig meget. Men ledere smitter minimum gange 4 med deres stemning og humør.
Mm.
Fordi, og så Så medarbejderne sidder altid, det er lidt ligesom med i familien med mor og far. At børnene kopierer også mor og fars humør helt vildt. Ja. Og hvis man sidder og siger, at børnene er så umulige. Prøv at kigge på dig selv. Hvordan er du helt vildt godt humør og ikke stresset? For der er stor chance for, at det er mor og far, der er stresset. Hvis lederen er stresset, det er ren gift. Mm. Fordi prøv at forestille dig, hvordan det smitter medarbejderne. Ja. Så i virkeligheden burde lederen være den mindst stressede. Og især tænk på sin egen adfærd, ja, med ikke at løbe på gangen, ikke at tale hurtigt, højlytte eller at være det værste. Det er faktisk, når de er meget humørsvingende. Mm. Det kan skabe utrolig meget utryghed med de der humørsvingninger. Så er det bedre bare at have en humørstabil sur leder. Altså, fordi så ved du, at det er bare prægten, og han er bare sur i dag. Altså, og pyt med det. Altså, det er ikke noget med os at gøre. Og så i min bog, der kommer jeg også ind på, at der er sådan tre klassiske ledertyper, der virkelig kan følelsesforurene en arbejdsplads. Men den værste, det er faktisk dem, der ønsker alt det bedste for deres arbejdsplads og medarbejderne. Det er dem, jeg kalder strusene. Det er dem, der stikker hovedet i busken. I konfliktsky, de siger, ej, men det kan jeg da heller ikke tillade mig at sige, og det er jo også voksne mennesker. Og siger, jo, du kan tillade dig at sige det, fordi hvis du ikke passer på den ene, som lige nu har det skidt, eller får sat får stoppet det, så smitter det alle de andre. Og det er dit job at stoppe det lige nu, fordi det er så tydeligt, at det her det foregår. Hvis lederen ikke stopper det, så kommer der det, der hedder usynlige flokfører. Altså, det er sådan nogle... Det er lidt ligesom, at der er nogen, der får taget magten i gruppen, så, og de gør det ikke bevidst, men det er desværre tit de negative, meget kritiske, der vinder. Og så får de skabt sådan nogle alliancer, måske mod ledelsen eller imod, hvor de går og brokker sig enormt meget. Så man skal stoppe de der. Mm. Der er mange nemme teknikker til at få de der flokfører med på sin side, hvis man er leder. Mm. Og i bund og grund handler det om, at det er meget vigtigt ikke at sige, hold da op, og du forurener arbejdspladsen. Altså, det virker ikke. Ja, hvis vi har overskud, så spørger dem, er du okay i dag?
Ja, ja.
Men også tage styringen. Ja. Tage styringen på følelsen. Altså tage styringen på stemningen og adfærden. Mm. Og sige, det vil jeg ikke have.
Altså. Mm. Så det handler netop om det der med, efter halvandet år, og du stadig snakker om skilsmissen, så er det der, du som leder skal ture. Hvad er den, der tager samtalen og siger?
Ja.
På en god måde. Det her, det er måske ikke super, super hensigtsmæssigt længere.
Ja, jeg har arbejdet en del med psykiatrien på det sidste også, og hospitalerne. Altså, der er det ekstremt, der er det ekstra vigtigt, fordi de har med mennesker at gøre, der har det så skidt i forvejen, så der skal ikke ret meget til for at trick dem.
Nej.
Og der var jeg så glad, hvor jeg talte med lederen fra psykiatrien, var oppe på Færøen, og han sagde, det har I indført for lang tid siden, at de må aldrig løbe på gangene, de må ikke tale hurtigt, vi trækker vejret dybt, og vi smiler.
Ja.
Fordi det er sådan en, det er den der, hvor vi starter med, altså hvis du kommer sådan lidt halvhektisk ind på stuen til en, der i forvejen har det skidt, så skal der ikke meget til at eskalere dem.
Nej. Og Rikke, altså tiden den, vi kunne jo have snakket om det her i 3 timer, kan jeg godt mærke, ikke? Tiden den er ved at løbe hastigt her fra os. Lige her til sidst, der vil jeg altså gerne lige høre, nu hørte vi jo tidligere fra forsker Carina Lomberg fra DTU, som jo altså havde været med til at undersøge det her med, hvordan mentale problemer, de kan smitte altså mellem organisationer, ikke bare internt i en gruppe. Men sådan, i forhold til det her arbejde, du laver ude i virksomheden, er der så noget, hvor du tænker, altså lige det her, det ville jeg simpelthen ønske nogle forskere kastede sig over i nogle af de her kæmpe store studier, så vi kunne få noget mere data på det, noget mere information om det. Er der sådan et eller andet område, hvor du tænker, at det her det trænger altså til at blive undersøgt bedre, så vi kan også gøre vores arbejde bedre, når vi rent faktisk prøver at dæmme op for det her ude på arbejdspladserne?
Ja, jeg kunne godt tænke mig, at det blev forsket endnu mere i, hvor meget stress smitter, fordi det kan vi jo se, så vi tager det endnu mere alvorligt, at vi ikke kan have, at det er simpelthen for os omkostningstungt, at vi lader det løbe løbsk. Men jeg vil sige, at jeg savner bare forskningen på den positive del, ikke?
Ja.
Altså om hvor meget motivation, der er det jo, jeg bliver nødt til, jeg kan kun rette mit blik over mod USA, hvor der heldigvis er forsket i det.
Ja.
Der er intet i Danmark, hvor vi har forsket i, hvor at motivation smitter helt vildt. Så hvordan får jeg skabt motivation i en arbejdsdag? Jeg føler det der begreb omkring arbejdsglæde, at jeg får lyst til. Vi har jo sådan, i Danmark spørger vi os selv, har jeg lyst til at tage på arbejde i dag? Det ved jeg, det er sådan en luksusgode. Men hvis man ikke har, der kan vi jo løfte hinandens lyst til. Altså, hvad skal der til? Hvordan motiverer vi hinanden? Og det motivation smitter så sindssygt.
Ja,
Så kort sagt, jeg vil ønske, at der er nogen, der forskede i, hvordan motivation smitter på arbejdet.
Så ja, hermed en opfordring til at dykke endnu længere ned i nogle af de positive sider af det her, vi har talt om i dag. Det blev simpelthen hermed ordene Rikke Østergaard, erhvervssociolog, rådgiver, foredragsholder og forfatter til blandt andet. Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben. Tusind tak, fordi du vil være med og fortælle os om dit arbejde ude i de danske organisationer. Det var underholdende og spændende, og vi kunne have brugt 5 timer på det, ikke?
Det kunne vi. Tusind tak, Emma. Det var virkelig spændende at være med.
Det var altså alt for den her gang. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lytter med og på genhør.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.